Radio Beograd 2.
Vreme muzike.
Poštovani slušalci, dobar dan vam želi Ana Ćirica. Danas imam zadovoljstvo i čast da je sa mnom u studiju Radio Beograda 2 vokalna umetnica Snežana Savičić-Sekulić. Snežana, dobar dan i dobrodošli na talase Radio Beograda 2.
Dobar dan, Ana, i hvala na pozivu.
Mogu slobodno da kažem dobrodošli na svoj početak ili u svoj početak, s obzirom na to da ste karijeru započeli kao pevač, horski pevač upravo u našem horu.
Tako je, da. To je bio, to je bilo 97. godine kad sam ja iz Banja Luke stigla u Beograd i polagala sam audiciju. Za mene tad u komisiji kada sam polagala su bile zaista i ostale veličine umetničke poput Mladena Jagušta, Bojana Suđića, Irine Savić, sa njima sam kasnije naravno i sarađivala i pevala i bilo je pravo zadovoljstvo imati na početku susret sa takvim umetnicima i bila sam član profesionalnog hora radio televizije punih 4,5 godine, sve vreme dok sam studirala sam i radila.
Da, bilo bi lepo da, iako naši slušalci su upoznati sa mnogim delovima vaše biografije, da se ipak podsjetimo tih početaka jednog operskog pevača na našim prostorima.
Pa, moja priča i moj neki umetnički razvoj jeste nestandardan, zato što sam posle završene srednje muzičke škole odmah počela da radim i nekih 3 godine sam imala pauzu između srednje škole i fakulteta. Bila sam zamena u nižoj muzičkoj školi i predavala sam solfeđo, što je za mene bilo jedno odlično iskustvo i neka vrsta nadogradnje, jel tako? A sve vreme tamo u Bosni sam bila član hora Srpskog pevačkog društva Jedinstvo i to su u stvari bili moji prvi solo koraci. Koraci, jel, soliste. Dirigent Nemanja Savić mi je zaista davao podršku i prostor i bila sam od 92. znači do 97. Član Srpskog pevačkog društva i u tom periodu su čak bili neki festivali starogradske muzike i ja sam pobedila 3 puta u Banja Luci i to je moje sveukupno muzičko i pevačko iskustvo pre dolaska te 97. u Beograd, tako da nisam baš bila bez iskustva, ali pravo školovanje i prvo profesionalno školovanje, moji prvi časovi pevanja su bili tad kad sam upisala akademiju, jer sam završila teoretski odsek, a ne pevanje, tako da sam realno sa 22 počela profesionalno da se bavim učenjem solo pevanja.
Kad već to pominjemo, pominjemo horove, koliko vam je iskustvo horskog pevača pomoglo na jednom nastupu u jednoj operi?
Mnogo mi je pomoglo.
I na koji način?
Mnogo mi je pomoglo i smatram da čovek iz svega treba da uči. Šta god da radi, treba da sagledava stvari tako što samo uči i što pronalazi šta mu se dopada u tom svom umetničkom sagledavanju, šta ne. Za mene je to, kada sam došla u Beograd i što sam bila član hora, bilo izuzetno dragoceno, jer sam imala priliku da iz neke senke, da tako kažem, posmatram soliste koji su dolazili, koji su nastupali na sceni. U tom trenutku oni su bili zaista prisutni sve vreme na muzičkoj sceni ovde u Beogradu, a stajati odmah iza njih i posmatrati kako dišu, kako se ponašaju, kako se oblače, kako se ophode prema dirigentima, prema svojim kolegama, je škola koja uz svo školovanje na fakultetu mora da se uči paralelno. Znači, mi nismo samo umetnici koji interpretiramo muzičko delo, note, mi smo umetnici u celini i sve nam se ništa se ne podrazumeva, sve nam se svodi na to da smo kompletni, i naš izgled i ponašanje i emocija i naravno uvek partitura koja je na prvom mestu, ali to je bilo dragoceno i znala sam šta mi se od svega toga dopada, šta ne. I kasnije kad sam ja stajala ispred ansambla radio televizije, a bilo je puno velikih vokalno-instrumentalnih dela, koncerata, osjećala sam da iza mene stoje moje kolege koje su disale sa mnom i koji su me zaista podržavali. To su bili moji ljudi. Tako da taj put je bio lep i dan danas RTS doživljavam kao svoju kuću, a tu već nisam od, recimo, 2002. godine. Ali i dalje mi je ta emocija prisutna i mislim da je to za mene bilo dobro polje na kom sam zasejala, jel, te svoje prve umetničke semenke, i kasnije iz toga su nikle neke izuzetno lepe stvari. Tako da sam imala sreću da ne krenem odmah koncertno sama. Oni su mi u stvari bili podrška, moje kolege u RTS-u.
To je jako važno. Nastavit ćemo razgovor, a sada ćemo simbolično opet da se vratimo na početak i slušamo Džildu. Bila je ovo Aria Gilde iz opere Rigoletto Giuseppa Verdija, a otpevala ju je naša današnja gošća u emisiji Vreme muzike Radio Beograda 2, Snežana Savičić-Sekulić. Snežana, Gilda kao početak, možemo tako da kažemo?
Pa možemo, kao veliki početak. Sve pre toga su bile lepe stvari, ali moj debi na sceni Narodnog pozorišta je bio jedan dostojanstven debi za umetnika. Ja sam opravdala poverenje moje profesorke koja me je podržala, jer je to jako velika uloga i ona može da bude izazov, iako ne pokažete maksimum i ne osvojite beogradsku publiku i kritičare, možete da zatvorite sva vrata za uvek, a isto tako može da se otvori mnogo tih velikih vrata koja se i jesu otvorila sa ovom ulogom i uvek mi je donosila zaista uspeh. Pevala sam je i na sceni Srpskog narodnog pozorišta u Novom Sadu. Sa njom sam polagala prijemne ispite u Beču kada sam bila stipendista muzik teatra 3 godine. Zatim sam dobila stipendiju na Guildhall školi u Londonu, takođe sam je pevala tad, Ženes muzikal takmičenje. Tako da, eto, imala sam sreću i interesantno je da sam ulogu Gilde pevala 2001. godine i te iste godine sam debitovala u Madlenijanumu sa ulogom Karoline Bedžiha Smetane. Dve udovice opere u pitanju. Dirigovao je naš Stanko Jovanović, koji nas je napustio pre nekoliko dana, i zaista sam te uspomene osvežila kada se desilo to što me jako rastužilo. Bio je izuzetan umetnik. Evo, trenutak da ga pomenemo i da kažemo koliko smo ga svi poštovali. Izuzetan dirigent. Tako da, eto, istovremeno u razmaku 3 meseca sam debitovala sa 2 glavne uloge na 2 scene i poslednjih 20 godina pevam Gildu sve vreme, uprkos novim ulogama, možda i malo nekom, da tako kažem, modifikovanom putu u odnosu na uloge koje su stizale i koje sam isprobavala i osvajala, ali sam ostala dosledna tome i smatram da ako uspemo dugo da pevamo ulogu, konkretno kakva je ova, negde i sebi dokažemo da smo uspeli da sačuvamo svežinu svog glasa. I najteže je trajati. Najteže je trajati, a pritom i ako trajete, zadržati kvalitet. Zato što se glas menja, mi se menjamo i kao ličnosti, i kao umetnici, i naša fiziologija se menja pre svega. Ali upravo zato ja konkretno ovu ulogu smatram kao neki reper i izazov da koliko god bude mogla, jel, u odnosu na moje godine, naravno, dolaze mlađi umetnici, što je potpuno prirodan sled i tok razvoj samog repertoara koji imamo na sceni u Narodnom pozorištu, ali dokle god bude mogla da je pevam, pevaću je sa velikim zadovoljstvom.
Da, ono čime se glas takođe čuva je svakako mudar izbor repertoara, uloga. U tom smislu čini mi se da ste vi napravili i pravili sve vreme dobar, mudar izbor, zato što ima primera, naravno, i to brojnih, kada pevači jednostavno u želji da zasijaju, da što pre otvore pomenuta vrata, biraju uloge koje im definitivno ne odgovaraju, odnosno njihovom glasu ne odgovaraju, pa se on vremenom i to vrlo brzo istroši.
Jeste. To je jedna izuzetno važna tema. Drago mi je da ste je pomenuli. Ne postoji pevač za kog su sve uloge. Pa čak ako pričamo i ulogama tog faha, konkretno ja sam lirsko-koloraturni sopran, u nedostatku repertoara, konkretno govorim sad iz svog ugla i iskustva, sam imala i ja možda 2-3 uloge koje nisu tako savršene i idealne za mene. Ali ako ste inteligentni, ako ste ozbiljan umetnik, vi ćete vrlo brzo da se vratite 100% na svoj put koji vam je doneo uspeh. šta hoću da kažem, nijedna uloga nije bila pogrešna, ali ja se u njima nisam osjećala komotno i dobro. I zato je važno konsultovati se sa ljudima kojima verujete. A opet, za mene su te neke uloge koje sam pevala bile izazov da vidim koliko sam ja kao vokalni umetnik sposobna da se borim sa određenom partiturom. Konkretno mislim na Kraljicu noći. Ja sam po boji glasa definitivno Pamina i to pevaju soprani koji su kao i ja, jel, lirsko-koloraturni, ali s obzirom da je moja vokalna tehnika neskromno zvuči na jednom dobrom nivou, ja sam mogla da otpevam i Kraljicu noći. Znači F3 kao posljednji ton koji i najviši ton koji peva Kraljica noći meni nije predstavljao problem. Jednostavno mogu da pevam, ali tu sada konkretno se boja glasa, jačina glasa, pokretljivost glasa i sve ono što čini glas takvim kakvim jeste uzima u obzir. Tako da sam ja pevala premijeru u Narodnom pozorištu vrlo uspešno kao Kraljica noći. U Mozartovoj čarobnoj fruli pevala sam premijeru u Novom Sadu u Srpskom narodnom pozorištu, ali sam shvatila da se ne osjećam ugodno, veliki mi je stres, jer nisam čisti dramski koloraturni sopran i to nije 100% uloga za mene, ali sam ja sebi dokazala da ja sam to vrlo, vrlo profesionalno otpevala i zatvorila partituru i stavila to kao jednu osvojenu planinu, tako da kažem, koju sam ja sebi, jel, dala kao zadatak i vratila se repertoaru koji generalno pevam. Eto, to je najtipičniji primjer kako moramo da budemo dosledni sebi i svom glasu. A što se tiče tog razvoja pevača, mislim da bi uprava teatra u kom je pevač zaposlen trebala mnogo više da vodi računa o tome kako neguje svoje pevače. Evo, još jedan primjer jeste kada pre 5 godina nisam imala dovoljno posla u mojoj kući, nisam imala dovoljan broj predstava, a neko sam ko jako puno radi, peva, gostujem sa raznim orkestrima u inostranstvu, ali pre svega Narodno pozorište je moja matična kuća i želim konstantno da nastupam tu. Sticam okolnosti, takva je bio repertoar u toj sezoni. Ja sam čula da se postavlja musical Phantom iz opere na sceni pozorišta na Terazijama i izašla sam na audiciju. Znate, sa 40 i nešto godina kada izađete posle svih Lučija, Đildi, Kraljica, Suzana, Rozina, nije baš ugodno da negde morate da se predstavljate kao umetnik koji zna da radi svoj posao, a opet to je prosto procedura koja se mora ispoštovati, što je sasvim normalno, jel? I dobila sam ulogu Carlote Giudicelli, primadone, i evo punih 5 godina, ako izuzmemo tih 1 godinu i 10 meseci, dok je bila korona, još uvek traje, ali nije bila na repertoaru predstava Phantom iz opere, sam sa velikim uspehom osvojila tu ulogu i osjećam se fantastično u njoj. I to je neki, da tako kažem, izlet i neki dokaz samoj sebi da čovjek ako želi da radi i da traga i isprobava svoj glas i svoje domete i musical kao potpuno novi žanr za mene, to je meni bio izazov. I da nisam bila dobra u tome, sigurno ne bi ostala da pevam tu ulogu. Tako da to je sve individualno, morate imati malo i sreće da vam na ruku ide repertoar koji se postavlja i predstave. Ja sam imala sreću da na kraju fakulteta baš Rigoletto bude predstava koja je postavljena na sceni Narodnog pozorišta i bila sam sa Sanjom Kerkez u alternaciji kao druga Đilda.
Kad smo već kod
Rigoletta,
da, slušamo i jedan duet iz ove opere.
Thank you. tanto a fare ci resta. Lasciare potremo quest'aula funesta.
Sì.
E tutto il sole giorno cangiare potrà.
Slušali ste fragmente iz opere Rigoletto Giuseppa Verdija, izveli su ih Dragutin Matić i naša današnja gošća u emisiji Vreme muzike, Snežana Savičić-Sekulić. Snežana, pomenuli ste, da kažemo, konsultacije sa ljudima kojima verujete kada birate uloge i kada gradite uloge, i pomenuli ste svoju profesorku Radmilu Smiljanić, pa me zanima koliko vam je ona i posle tog formalnog obrazovanja pomagala i na koji način.
Moja draga profesorka, primadona Radmila Smiljanić, je sigurno najvažnija umetnička figura u mom razvoju pevačkom, muzičkom, profesionalnom, u svakom smislu. Bila mi je oslonac, podrška od prvog dana i ona je bila moj prvi profesor solo pevanja. Na stranu što sam imala mnoge master klasove i išla u inostranstvo, ali ona je i ostala moj profesor kod kog sam završila osnovne i postdiplomske studije. Bila sam njen asistent u Banja Luci na akademiji. Kasnije sam bila profesor, ali dok sam bila asistent u njenoj klasi, jako puno sam učila i posle studija. Pardon, kako bih rekla, vežete se za jednu ličnost u koju imate poverenje i koja će sigurno da vam kaže da li je nešto za vas, a da pritom vaša sujeta, da tako kažem, umetnička, na kojoj stalno treba da radimo, svako od nas, ne bude ni malo izražena ili probuđena. A to samo može neko kome zaista verujete. Znate, da vam misli najbolje. Evo, pa do dan danas, kad sam ja već uveliko samostalan umetnik, i dan danas se čujemo i razmenjujemo mišljenja, i bilo je trenutaka, možda se ona čak i nije slagala 100% sa nekim mojim izborima, ali uvek pronalazila način da mi kaže zašto to. Možda može da bude klizav teren, kako mi to kažemo, ili možda nije dobro u tom trenutku za mene, ali gotovo da nije bilo takvih grešaka, zato što, eto, imala sam sve vreme nju i mislim da je to jedno ogromno bogatstvo. Ne verujem da profesor i student uvek mogu da zadrže takav odnos. Negde u nekom trenutku se ipak ti putevi raziđu, u našem slučaju nisu, i to je moj prijatelj danas, pored toga što mi je profesorka bila, moj savjetnik, ona je moj pravi prijatelj, i smatram da je to jedno ogromno bogatstvo koje sam stekla ovdje u Beogradu.
Kada smo već kod pedagogije, i vi se bavite pedagogijom, predavali ste na Akademiji umjetnosti u Banja Luci, a sada ste gostujući profesor Fakulteta savremenih umjetnosti. Šta vi učite, šta ste vi naučili od svojih đaka?
Da, to je obostrano. I mi njih učimo i oni uče nas. Pristup na početku mog pedagoškog iskustva i danas sigurno nije isti. Od solfeđa, da. Očigledno me pedagogija pratila stalno. Vrlo zanimljivo, pre nego što sam počela da učim pevanje, i volim pedagogiju. Volim taj kontakt sa mladim ljudima. Volim kad vidim te iskre i zadovoljstvo u njihovim očima kad otkriju nešto što sam uspela da izazovem u njima, i kada ja budem srećna posle nastupa. Interesantno je da sam ja radila i sa pevačima i glumcima istovremeno. U Banja Luci sam bila asistent na dva odseka, na muzičkom, moje profesorki Radmili Smiljanić, i godinu dana na samom početku Mariji Simonović, čuvenoj profesorki tehnike pevanja na dramskom odseku. Tako da sam već tad mogla da vidim šta znači odnos studenta i profesora i poverenje, i koliko je važno ne praviti greške. Deca mogu da budu surova ako niste 100% u tome. Znači, to je zaista jedno predavanje u pravom smislu te reči, kao i u pevanju, kao u sviranju. Morate ih čuti, ne smete biti ni malo neprisutni, jer oni traže sve. Apsolutno sve. I srce, i dušu, i znanje. Naravno, ne daje svako dete ono što očekujete da će da da, a nekom je potrebno malo više vremena. E, to je to iskustvo koje sam stekla. Shvatila sam da ništa ne može brzo, da nismo svi isti, ne može preko noći, i da bez rada talenat nije dovoljan. Vrlo često su me iznenađivala deca koja su manje talentovana, a koja bi postigla na kraju studija neverovatno velike rezultate. Tako da upornost i trud se ne daju sakriti. Oni moraju biti nagrađeni. Učim i dan danas. Svaka generacija je drugačija. Vreme se menja, deca se menjaju, mi se menjamo. I onda, u stvari, to jeste zato izazov. Svaka školska godina je nešto novo. Nikada ne ponavljate iste nastavne jedinice ili teme. Uvek je izazov. Kao i svaki izlazak na scenu. Pevate 20 godina ulogu, ali svaki put je kao prvi. Zato što je živ trenutak i nepredvidiv.
Da. Poznato je da mnogi duvači, konkretno, često odlaze na majstorske radionice pevača. Kažu da tu mnogo nauče. E sad, mene interesuje, od kojih muzičara vi učite još, osim od pevača?
To je, da, odlično pitanje. Vraćamo se na tu tehniku disanja, koja je baza da bi se zanat ispekao, bukvalno rečeno. Bez tog savladavanja i usvajanja ne možemo da radimo ovaj posao. Ti, da tako kažem, prvi koraci kada su na fakultetu i te nedoumice, ta neopipljivost našeg vokalnog aparata je u stvari najveći izazov nama. Kad sedemo za klavir, znamo kako izgledaju te žice, dirke, dignemo poklopac pa vidimo kako se pomeraju. Kod pevača je to specifično. Sve je stvar asocijacija, a opet stvar vrlo jasno definisanih medicinski stvari kako funkcionišu i kako izgleda naš vokalni aparat
ali
iznutra.
Nevidljiv.
Ali nevidljiv. Mm-hmm. I zato ono što vidimo i znamo gde se nalaze mišići, dijafragma, kako dišemo, kostoabdominalno. Znači, sve to moramo kroz vežbanje i konstantno ponavljanje i usmjeravanje, zato je profesor i ta individualna nastava neophodna, da usvajamo taj osjećaj koji će postati potpuno blizak i više nemamo dilemu da li je to. Zato što je vrlo, vrlo tanano sve. Ja konkretno radim sada sa glumcima i predajem dva predmeta na master studijama na Fakultetu savremenih umetnosti. I upravo to jeste meni najveći izazov. Kako njima kao pevač da prenesem svoje znanje, da oni kao glumci kontrolišu svoje disanje, jer to je isto tako kao i pevanje njihovo oruđe za rad, jel tako? I kako bih rekla, duvači takođe, baš smo imali skoro jednu vežbu sa cevčicama koje sam donela glumcima. I objašnjavala sam to, naravno ovde ne može ni da vide, ni da pretpostave slušaoci, kontrola daha u stvari je taj najveći izazov kada koristimo naš vokalni aparat i moramo biti u odličnoj fizičkoj formi. Poželjno je da se bavimo svi sportom ili da smo vrlo, vrlo fizički aktivni. O tome se ne govori možda na fakultetu tako konstantno, ali kroz iskustvo čovek mora da upozna sebe i svoje telo. Nismo svi isti. I zato jeste to izazov. Svaki čovek je instrument drugačiji za sebe.
Oh.
Vi ste na talasima Radio Beograda 2 u emisiji Vreme muzike. Upravo ste čuli
Ariju iz trećeg čina iz opere Lučija od Lamermura, Gaetana Donizetija. To je ta čuvena scena ludila koja je veliki izazov za sve koloraturne soprane i mora da se otpeva instrumentalno, besprekorno, vrlo zahtevna. Pričali smo o vokalnoj tehnici, tako da je to zaista demonstracija te kontrole glasa.
Naša današnja gošća u emisiji Vreme muzike, Snežana Savičić-Sekulić, mi je pomogla da odjavimo ovu numeru, a kad već pominjamo, evo, na samom završetku razgovora role, izazove, mi smo pomenule danas samo neke od rola koje ste tumačili, ali me interesuje u ovom stadijumu života koja je to uloga koju želite da, koju smatrate da tek treba da tumačite?
Pa da, to je vrlo, vrlo lepo pitanje, a opet ne znam da li ću 100% uspjeti da odgovorim iskreno, jer je teško zbog broja uloga koje bih voljela do kraja svoje karijere da osvojim, da izdvojim jednu, ali evo reći ću par njih o kojima možda maštam i razmišljam i voljela bi da se dese. Ja imam spremljenu ulogu u operi Capuleti i Montecchi od Bellinija, Giuliette, i duboko verujem da će se desiti ta predstava, jer je trebala već, ali zbog raznih okolnosti je pomerena sledeće godine, sledeće sezone. Zatim nešto što bih u budućnosti voljela je Ana Bolen, Gaetana Donizetija. Definitivno Donizeti je kompozitor, nekoliko uloga sam pevala u kom se osjećam ugodno i taj veliki opseg glasa koji ja imam, u stvari i pokretljivost mog glasa, najlepše dolazi do izražaja, i sam bel canto je negde izazov svakom pevaču, to lepo pevanje, kontrolisano pevanje. Znači Bellini, Donizetti, svakako Mozart. Poslednja uloga je bila Dona Ana posle svih prethodnih uloga. Ima tu uloga Ilija u Idomeneo i tako dalje, ali operi Mozartovoj, ali pitanje je šta će biti na repertuaru i koliko ću ja dobiti prostora da pevam.
Biće prilike da razgovaramo o tome. Verujem, ja vam svakako želim mnogo uspeha u daljem radu i da ostvarite sve ove uloge koje ste pomenuli. Hvala vam što ste bili gošća emisije Vreme muzike Radio Beograda 2.
Hvala vam, Ana, bilo mi je zadovoljstvo.
Takođe, poštovani slušalci, do narednog slušanja i susreta vas pozdravljaju Ivana Marković i Ana Ćirica.